No niin, moi Riitta ja tervetuloa taas tänne polikulaarikoppiin.
Kiitoksia paljon.
Hei hyvät kuulijat, tämä on polikulaarihistorian 12 jaksoa jo, että me ollaan reippaasti jo toisella kymmenellä ja mulla on täällä seurana tosiaan nauhoituskopissa tänään tuo meidän Varha-asioiden eli Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asioiden erikoistoimittaja Riitta Alakoski. Ja puhutaan itse asiassa sun tekemistä uutisista tässä nyt ihan muutaman päivän sisään. Sieltä tuli Varhalta tämmöinen palveluverkko, miksikä sitä sanotaan?
Palveluverkkoluonnos.
Palveluverkkoluonnos, onpas kyllä vaikeita sanoja kuin on. R ja L peräkkäin. Kyllä. Täällä on nyt vaikeuksia lausua suomen kieltä. Kerro Riitta, mistä on kysymys? Toi nimihän kuulostaa aivan tuommoiselta byrokraattiselta sanahirviöltä, mutta kerro silleen, että me tyhmät maallikot ymmärrämme, mistä on nyt kysymys.
Joo, eli käytännössä tämä on leikkauslista. Eli mistä
se on ytimekäs.
Kyllä, paljon ytimekkäämpi. Kyllä. Eli virkamiesesitys siitä, että mistä seuraavan 2 vuoden aikana terveysasemien osalta leikataan. Eli Varha suunnittelee 16 terveysaseman sulkemista kokonaan vuoden 2026 loppuun mennessä. Osa sulkeutuu jo tänä vuonna. Ja sitten pitemmän tähtäimen suunnitelmaa vasta odotellaan. Eli tässä on nyt semmoinen noin 30% vähennys kaiken kaikkiaan terveysasemista, mutta se tuskin jää tähän. Eli sitten kun katsotaan pidemmän tähtäimen suunnitelmaa, niin usko, että sieltä tulee vielä lisää leikattavaa.
Mikä se oli se Varhan säästötarve? Mehän puhutaan siis niinku sadoista miljoonista, eikö
kyllä vaan? Eli vähintään 270 miljoonaa pitää säästää, ja koska Varha teki alijäämää enemmän kuin luultiin tehtävä vuonna 2023, niin se kasvanee sinne noin 300 miljoonaa euroa, mitä pitäisi sitten tässä nyt seuraavan 3 vuoden aikana saada säästettyä. Siihen ei 16 terveysaseman leikkaus paljon riitä, varsinkin kun pelkästään kiinteistökulusta se saatava säästö on tällä hetkellä 2 miljoonaa euroa, eli alle prosentti tästä valtavasta säästötarpeesta. Että eihän tässä olla niin kuin vielä lähelläkään niitä lukuja, mitä pitäisi olla.
Eli ymmärsikö mä oikein, kun mäkin olen lukenut niitä sun ansiokkaita juttuja, niin nyt tosiaan suunnitellaan, että 16 terveysasemaa menisi kiinni 2026 loppuun mennessä. Osa sulkeutuisi jo tänä vuonna. Ja muistutetaan kuulijoita, että Varsinais-Suomessa on 27 kuntaa, jossa jokaisessa tällä hetkellä on terveysasema, jonkin sortin terveysasema käsittääkseni, tai jonkin asteinen palvelu, niin toi on niin kuin sinänsä iso määrä, mitä ollaan sulkemassa, jos ajatellaan niin kuin koko maakunnan tasolla. Mutta sitten kuitenkin se säästö on, niin kuin, mitä? Me säästetään ainoastaan niin kuin kiinteistökustannuksissa vai?
Ei, kyllä siitä tulee sitten muitakin kerrannaisvaikutuksia. Tosin siinä on se, että palveluthan ei lakkaa. Eli ne ihmiset saa jatkossa ne palvelut jossain muualla, ne palvelut vaan siirtyy näistä suljettavista asemista. Henkilökuntaa ei ainakaan tässä vaiheessa ole sanottu, että heitä irtisanottaisiin, vaan että heitä siirretään niin kuin sitten keskittymiin. Että tavallaan kyllä nyt säästöjä sieltä tulee löytymään enemmänkin, mutta pelkkä kiinteistösäästö on se noin 2 miljoonaa karkeasti. Järjestämisjohtaja Antti Parpon mukaan, että se on kyllä yllättävän vähän, että kyllä se, niin kuin jos sä ajattelet, että jo 16 terveysasemaa suljetaan säästö 2 miljoonaa euroa, niin kuulostaa niin kuin erittäin vähältä. Mutta.
Se kuulostaa tosi vähältä. Voiko siinä olla se, että kun tätä sote-uudistusta tehtiin, niin ne terveysasemathan, kun silloin vielä ennen uudistuksen voimaantuloa, niin sote-palvelut oli jokaisen kunnan järjestämisvastuulla. Ja ne terveysasemat tietysti kuului kiinteistöineen kunnille. No Turku on tästä hiukan poikkeus. Turkuhan myi näitä sote-kiinteistöjään niin kuin ruotsalaiselle Hemsölle jo ennen sote-uudistuksen voimaantuloa. Mutta tosi monessa muussa kunnassa Varsinais-Suomessakin on ollut niin, että kun hyvinvointialue aloitti, niin ne sote-kiinteistöt jäi niin kuin kunnan omistukseen, mutta ne on niin kuin vuokrattu Varhalle.
Kyllä.
Ja nyt sitten niin kuin Varha, kun lakkauttaa näitä palveluita, tai siis näitä terveysasemia, jos kerran palvelut eivät sinänsä lakkaa, niin niitä kyllä vaan keskitetään. Niin tässä puhutaan niin kuin käytännössä siis vuokrakuluista, joita Varha säästää
kyllä
sitten jatkossa. Mutta tästä tullaan nyt sitten siihen, että kun puhutaan 2 miljoonasta, niin eikö ne ole aika niin kuin edullisia vuokria ollut sitten kuitenkin,
niin
jos me ajatellaan?
Kyllä kuulostaa. Ja sitten varsinkin se, että tietysti nämä kunnat, mistä näitä terveysasemia ollaan lakkauttamassa, on huolissaan heidän vuokratuloistaan. Niin sitten tavallaan mietityttää, että 2 miljoonaa, jos se jaetaan nyt noin monelle kunnalle, mistä se terveysasema on häviämässä, eli 16, niin onhan se aika pieni summa sitten, että puhutaan aika pienistä vuokrista. En ole varma, onko näistä joku näistä terveysasemista toiminut yksityisissä tiloissa, mutta luulisin, että suurin osa on kuntien tiloja.
Aivan. Luettelisi nyt vielä ne kunnat, joista on niin kuin lakkautta. Tumassa.
Joo, eli sieltä on Velkua, Pyhäranta, Alastaro, Masku, Vahto, Merimasku, Oripää, Kustavi, Suomusjärvi, Tarvasjoki, Kiikala, Yläne, Kisko, Koski, TI, Kuusjoki ja Kyrö. Ja näistä nyt sitten Pyhäranta, Masku, Oripää ja Kustavi ja Koski, TI on semmoisia paikkoja, mitkä jää kokonaan ilman minkäänlaista terveyspistettä.
Eli he sitten siirtyy niin kuin jonnekin keskitettyyn.
Kyllä.
Tai niin kuin jonnekin muualle. Tuossa tietysti tuossa listassa täytyy muistaa, että siinä on muutamia siis semmoisia taajamia, jotka kuuluu niin kuin kuntaan. Niin kuin Suomusjärvi kuuluu Saloon, sitten siellä oli... Eikö siellä ollut
Tarvasjoki kuuluu Lietoon,
niin sitten Kyrö ja Ylänne kuuluu Pöytyään.
Kyllä, juuri näin.
Eli niin kuin, tavallaan niin kuin kunnista sinänsä ei lakkaa, mutta ei. Taajamista lakkaa tai, tai vanhoista kuntakeskuksista lakkaa.
Joo, eli siellä on just noin viisi kuntaa.
Keskitetään jonnekin.
Joo, noin viisi kuntaa on ne ainoat, josta lähtee kokonaan. Et kaikki muut on niin kuin kuuluu johonkin suurempaan kuntakokonaisuuteen.
No mihin esimerkiksi oripääläiset menee sitten seuraavan kerran niin kuin terveysasemalle?
No sitähän minä en tässä vaiheessa tiedä, sitä ei esitys vielä kertonut.
Okay.
Täällä lukee siis, että palvelut on tarkoitus siirtää Riihikoskelle.
Aivan, mutta se on niin kuin Pöytyän yksi taajama.
Niin, mutta nämä on näitä kysymysmerkkejä, että miten tämä sitten käytännössä tulee menemään, mutta näin on ehdotettu. Kaikille on kyllä ne palvelut jossain järjestetty, mutta viisi kuntaa nyt sitten jää
kokonaan
ilman.
Aivan, just näin.
Jos tämä esitys menee läpi, tähän on vasta virkamiesluonnos, tämä ei ole vielä edes esitys. Eli tämä on niin kuin välivaiheiden välivaihe. Mutta hyvä, että tässä vaiheessa saatiin nyt jo jotain tietoa, että kunnat pääsee valmistelemaan ja sitten poliitikot myöhemmin päättämään, että kesäkuussa on tarkoitus tehdä asiasta vasta päätös.
Jonka tekisi sitten aluevaltuusto.
Aluevaltuusto,
mutta miten tämä prosessi nyt, kun nyt tämä, niin kuin tämä luonnos on niin kuin julkisuudessa ja valmiina, niin miten tämä prosessi nyt sitten etenee?
Eli nyt Varha keskustelee kuntien kanssa, mutta kunnilla ei ole lausuntomahdollisuutta, mikä on erittäin omituista tässä päätöksentekoprosessissa.
Okay.
Eli kunnat
mistä se johtuu, että ei ole?
En tiedä. Kunnat on päässyt lausumaan strategiavaiheessa, kun pohdittiin näitä, että millä periaatteella säästetään ja mistä ja minne terveysasema tulee esimerkiksi sijoittumaan, mutta he ei pääse lausumaan tässä vaiheessa, mistä esimerkiksi Maskun kunnanjohtaja, koska Masku on tässä niin kuin suurin kunta, joka jää ilman sote-pistettä, niin on ihmetellyt kovasti, että miksi kunnat ei pääse tekemään lausuntoa. Kuntien kanssa käydään keskustelut, sen jälkeen valmistelu jatkuu, tehdään virallinen esitys, joka menee sitten aluehallituksen kautta sitten sinne aluevaltuustoon.
Okei, niin just. No hei, kaikkihan varmaan niin kuin ymmärtää. Tämä niin kuin sinänsä niin kuin kuulostaa rajulta uutiselta ja sitä se toki onkin, mutta se ei ehkä sinänsä ihan breaking news ole, koska kaikkihan tiesi, että kun me tehtiin tämmöinen sote-uudistus, jossa tuli niin kuin massiivinen määrä hyvinvointialueita, ehkä vähemmälläkin olisi pärjätty. Tämä on tietysti henkilökohtaista ajattelua.
Samoin ajattelen, mutta.
Niin, että mä ajattelen sitä, että kun sitä sote-uudistusta niin kuin väännettiin sillä, että joo, että tulee niin kuin isommat hartiat niin kuin järjestäjälle sitten, että yhdistetään esimerkiksi just Varsinais-Suomesta tehtiin niin kuin oma yksittäinen alueensa, niin sanoisin kyllä, että Suomessa olisi ehkä vähän vähemmälläkin alueita pärjätty, eli isommat ja vielä laajemmat hartiat. Mutta just tämä, että niinku kenellekään ei tullut varmaan yllätyksenä se, että tällaisia lakkauttamisia tulee.
Ei, ja siis tämähän on todella maltillinen suunnitelma tässä vaiheessa. Että jos sä vertaat vaikka ainakin 100 kuntaa, jonne on päätetty, että sinne jää 6 sote-keskusta. Tai
se päätetty jo?
Tai mä en ole ihan sata varmaan, onko se esitysvaiheessa vai päätösvaiheessa, mutta joka tapauksessa on jo pitkällä suunnitelmat. Mutta sielläkin on just se, että se on pidemmän tähtäimen suunnitelma. Samoin Pirkanmaa, joka on sitten niin kuin aavistuksen Varsinais-Suomen isompi, Varsinais-Suomen hyvinvointialue on siis Suomen toiseksi suurin. Mm. Pirkanmaa on suurin ja siellä karsitaan puolet terveysasemista. Mm. Meillä menee 30%. Eli kyllä mä luulen, että mennään vielä sinne suurempiin lukuihin jossain vaiheessa myös Varsinais-Suomessa, mutta kyllä ei tämä niin kuin pitäisi tulla yllätyksenä. Mutta kyllähän tässä tietysti on se, että jokainen haluaa ne oman kunnan palvelut säilyvän, että otetaan jostain muualta pois. Samoin tässä on poliittisessa päätöksenteossa vähän se jännä juttu, että koska ne aluevaltuutetut tulee sieltä tietyistä kunnista, josta heidän äänet on, niin vaikka se pitäisi katsoa siellä niin kuin yleisellä tasolla, että meidän on säästettävä ja meidän on karsittava niitä kiinteitä pisteitä, niin kuinka moni aluevaltuutettu äänestää sen puolesta, että omasta kunnasta lähtee palvelut ja riskeeraa sillä niin kuin jatkokaudelle pääsemisen, koska äänestäjät ei enää häntä äänestä.
Joo, ja tässähän tullaan just tähän niin kuin problematiikkaan, että esimerkiksi niin kuin tämmöiset leikkauslistat, joita siis joka ikisessä hyvinvointialueessa on pakko tehdä, meillä ei riitä rahat, se on ihan fakta, se johtuu ensisijaisesti Suomen väestörakenteesta. Meillä on koko ajan vanheneva väestö ja koko ajan syntyy liian vähän uusia veronmaksajia. Syntyy tai tulee maahan liian vähän uusia veronmaksajia. Me ei pystytä kustantamaan tätä meidän julkisen sektorin rakennetta tällä hetkellä, mikä oli tietysti se syy tehdä sote-uudistus. Mä en ole ihan varma, onko tämä malli nyt niin kuin kaikista optimaalisin, jos niin kuin äskenkin jo todettiin, mutta kuitenkin niin tästä tullaan just tähän niin kuin poliittiseen problematiikkaan, että esimerkiksi niin kuin keskustalle on hirveän tärkeät lähipalvelut ja he on koko ajan puhunut niiden puolesta. Ja meillä on aluevaltuustossakin, esimerkiksi Varsinais-Suomen aluevaltuustossa on paljon keskustalaisia. Keskusta pärjäsi hyvin silloin aluevaaleissa, itse asiassa paljon paremmin kuin esimerkiksi eduskuntavaaleissa niin kuin pari viime kierrokseen verrattuna. Niin miten sä uskot, niin kuin, että tuleeko tämmöiset leikkauslistat, joissa oikeasti siis viedään palveluita pois? Sanotaan se nyt ihan suoraan. Kyllähän se, että jos sun taajamasta, sun asuintaajamasta poistuu terveysasema, niin vaikka sinne nyt tulisi joku digitaalinen palvelu tai joku liikkuva lääkäripalvelu, niin se on niin kuin palvelutason heikennys. Niin mikä on sun arvio riittää, että tuleeko tällaiset leikkauslistat menemään ikinä läpi? Koska siihen liittyy just näitä poliittisia intohimoja, jotka säkin hyvin kuvasit tuossa. Että niin kuin, että miten joku yläneläinen, mä en tiedä istuuko meillä yläneläisiä
alueen. Ja voidaan ottaa esimerkiksi Oripää, Annika niin. Saarikko. Tuleeko Annika Saarikko koskaan äänestämään sen puolesta, että Oripäästä katoaa kaikki niin. palvelut?
Niin mikä on sun arvio siitä, että tuleeko tämä menemään läpi, tällaiset leikkauslistat? Ne on niinku pakko tehdä ja tämä ei niinku edes riitä, siis tämä ei niinku läheskään riitä, mutta sitten siihen liittyy aina niinku se poliittinen niinku aspekti, joka usein siis estää asioiden tapahtumista, kun poliitikoilla on erilaisia ideologioita ja sitten halutaan tietysti pysyä uskollisena niille omille äänestäjille.
Kyllähän siellä nyt on jo sanottu poliitikkojen puolelta, että ei tule menemään läpi ja en aio äänestää tämän puolesta. Siellä on esimerkiksi Salo-Somero-seudulta 8 terveysasemasta 4 suljetaan, eli puolet, jolloin päästään niihin about-valtakunnallisiin lukuihin. Mutta sitten totuus on se, että siellä tulee rahaa vastaan. Eli vaikka sitä sitten kuinka väännettäisiin, niin kun ei ole rahaa ylläpitää näitä kaikkia, niin kyllä se vaan tulee menemään läpi. Ei ole vaihtoehtoja. Varmasti väännetään ja itketään, mutta näin se vaan totuus on, että kyllä se leikkuri siellä käy. Käykö se 16 terveysasemalla vai vähemmällä vai enemmällä, niin se on kysymysmerkki. Mutta järjestämisjohtaja Antti Parpokin sanoi lehdistötilaisuudessa, että rahaa ei ole leikata vähempää ja sitten enempää ei oikeastaan voi leikata sen takia, että sitten palveluiden saatavuus vaarantuu. Eli kyllä niin kuin virkamiesnäkemys on se, että se on tässä.
Niin just, aivan, joo. Ja huvittavaahan tässä on se, että esimerkiksi meidän nykyinen hallitushan laittaa niin kuin sote-palveluihin 1 miljardin lisää joka vuosi. Eli niin kuin meidän sote-palveluihin syydetään koko ajan rahaa. Mutta se vaan just, että kun ne kustannukset kasvaa koko ajan paljon nopeammin kuin se, mihin me pystytään vastaamaan, niin tästä tullaan tähän säästö- ja leikkaustarpeeseen.
Kyllä, ja se, että nyt on esimerkiksi tämä hyvinvointialueiden säästöpakko niin sanotusti, eli alijäämät pitää saada katettua vuoden 2026 loppuun mennessä.
2026 loppuun mennessä, aivan.
Niin varhallakin on sitä säästettävää se melkein 300 miljoonaa euroa, niin eihän siinä auta mikään muu kuin lakkauttaa palveluja, lopettaa ei-lakisääteisten palveluiden, kuten esimerkiksi vanhusten viriketoiminnan tarjoaminen.
Josta me ollaan myös uutisoitu tällä viikolla. Esimerkiksi, niin kuin, että Lehmusvalkamassa vanhusten palveluasumisessa niin loppuu jo nämä viriketoiminnot, koska ne ei ole niin kuin lakisääteisiä eli pakollisia.
Joo, ne loppuu niiden osalta, ketkä ei asu palveluasumisessa, eli ketkä on niin kuin vaikka kotona tai perhehoidossa tai muuten, eli kaikille avoimet viriketoiminnot loppuu. Ja tämä tulee siis laajenemaan, eli niitä ei-lakisääteisiä palveluja, niin niitä on vaan pakko lopettaa, koska niihin ei ole rahaa.
No mikä on sun näkemys, kun sä olet niin kuin asioihin hyvin perehtynyt ja perillä, niin mistä muusta me voidaan vielä säästää?
No siis siellähän on 35,5 miljoonaa pitäisi säästää ikääntyneiden palveluista varhan tasapainotusohjelman mukaan. Eli varhaan aikoo lakkauttaa ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköitä ja tarjota tilalle perhehoitoa, kotona asumista ja yhteisöllistä asumista. Eli se leikkauslista, kunhan se saadaan julkisuuteen, niin se tulee olemaan pöyristyttävä. Ainakin ensimmäinen luonnos.
Okei. Ollaanko me ajamassa tätä yhteiskuntaa tämmöiseen niin kuin kotona hoitamisyhteiskuntaan?
Joo. Okei. Eli varhankin strategiassa niin kotisairaala on iso. Eli Turun seudullahan kotisairaala on toiminut jo, mutta sitä laajennetaan nyt koko maakuntaan niin, että jos sä oot ollut leikkauksessa, niin sen sijaan, että sä menisit osastohoitoon, niin sä menet kotihoitoon ja siellä käy sairaanhoitaja pari kertaa päivässä pyörähtämässä. Tähänhän varhaan nyt niin kuin tavoittelee, samoin kuin muutkin hyvinvointialueet. Eli kotona hoidetaan liikkuvien palveluiden avulla ja vuodeosastoja meillä tulee lähtemään valtavan määrä. Tässäkin, jos verrataan sinne Pirkanmaalle, Pirkanmaalta lähtee puolet vuodeosastoista. Luulen, että Varsinais-Suomessa tullaan menemään about samoihin lukuihin. Eli nytkin jo vuodeosastoja on suljettuna, koska työvoimaa ei ole niihin laittaa, niin kyllä niitä tullaan sulkemaan, jotta se työvoima saadaan sitten riittämään niissä jäljelle jäävissä. Ja sen lisäksi, että tämä koko palveluverkko, tästähän puuttuu vielä lasten ja nuorten palvelut, tästä puuttuu neuvolat, tästä puuttuu sosiaalitoimenpisteet. Eli siis kokonaispalveluverkko on vielä täysin kysymysmerkki, että mitä se tulee olemaan.
Niin just.
Eli tämä on vasta pieni osa sitä kokonaisuutta.
Mä haluan nostaa tässä kohtaa, mä rupesin miettimään tuommoisen niinku kotona hoitamisyhteiskuntaa. Että onkohan meidän niinku viranhaltijat ja päättäjät niinku pohtinut sitä, että toihan on niinku kaunis ajatus, että joo, että ihmistä hoidetaan niinku kotona. Me kaikki varmaan niinku tiedetään, että se ei ihan kaikissa tapauksissa niinku ensinnäkään onnistu, saati ole lainkaan optimaalista. Mutta jos me nyt ajatellaan, että me ollaan ajamassa Suomeen sellaiseen yhteiskuntaan, jossa niinku kaikki ikääntyneet tai leikkauksista tulleet tai vakavasti sairaat, pitkäaikaissairaat hoidettaisiin niinku kotona. Joo, että et liikkuvat palvelut, niinku, että kotisairaanhoito tai tällainen, mutta kyllähän se niinku varmaan aika nopeasti. Korjaa hei, jos mä oon väärässä tai niinku, jos mä ajattelen ihan väärin, mutta ja se menee niin kuin nopeasti siihen, että sitten ne ihmiset, jotka on työelämässä, niin ne yrittää niin kuin sit samalla hoitaa siellä niin kuin kotona olevia niitä läheisiä tai omaisia, niin kuin ikääntyviä vanhempia tai just pitkäaikaissairaat vanhempia tai muistisairaita vanhempiaan tai jotain muita läheisiä tai omaisiaan. Niin mitä se tekee sitten niin kuin tälle meidän bruttokansantuotteelle ja kansantaloudelle se, että siellä on niin kuin työelämässä olevat ihmiset joutuu olemaan pois työelämästä hoitaakseen sitten niitä läheisiä ja omaisia siellä niin kuin himassa, koska jonkunhan ne on hoidettava, jos yhteiskunta ei enää hoida. Ja sitten mä haluan kysyä tässä kohtaa, että mistä ihmeestä me sitten maksetaan veroja?
Niin, tämäpä se just, tiedetään jo nyt, että kotisairaanhoito ei toimi. Vanhukset on yksin, vanhukset on likaisissa vaatteissa ehkä vaipoissa, ei saa ruokaa, ei saa lääkkeitä otettua, koska kotisairaanhoito ei kerkeä kuin pyörähtää siellä ehkä kerran kaksi päivässä. Eli niin, se on aika karsean kuulonen kohtalo. Itse en haluaisi, että näin tehdään, mutta tähän nyt pyritään. Eli kyllähän ihmisten yksinäisyyskin tulee niin kuin lisääntymään tämän myötä ihan hirveästi. Että jos sä oot pitkäaikaissairas, sä oot vaan kotona, kun sä et pääse mihinkään laitokseen tai asumispalveluihin, niin voi vaan kuvitella sitä niin kuin karmeutta, mikä se on olla kaikki päivät yksin ja siellä käy pyörähtää joku hoitaja pari kertaa päivässä. Ja sitten just tämä pointti, että sitten omaisten on pakko niin kuin hoitaa läheisten asioita ja ihan fyysistä niin kuin sairaanhoitoakin tavallaan. Ja siinä on sitten se vaara just tosissaan, että he on osittain pois työelämästä tai uupuu. Sekin on, että jos sulla on niin kuin normaali työelämä ja sitten sen lisäksi sä hoidat jotain pitkäaikaissairasta läheistä, niin sähän teet niin kuin kahta työtä tavallaan kerrallaan, jos toisesta kyllä. Sä et saa palkkaa. Niin kyllähän se uupumisen riski on niin kuin, ja työuupumuksen määrän lisääntyminen on hurja. Ja ylipäätään se, että Suomi valitettavasti ei ole semmoinen niin kuin esimerkiksi etelä-eurooppalainen kulttuuri, jossa monta sukupolvea elää esimerkiksi saman katon alla. Vaan meillä ne vanhukset on sitten yksin siellä kotona omassa kodissaan ja sitten siellä käydään hoitamassa. Niin kuin minua ahdistaa eniten siinä se, että kuinka paljon yksinäisyys ja kärsimys lisääntyy.
Koska me kaikki tiedetään myös, niin kuin ja tutkimukset sen kertovat, että yksinäisyys myös lisää kaikenlaisia sairauksia ja haasteita ja ongelmia.
Ja pahoinvointia ylipäätään. Että kyllähän se huolestuttava suunnitelma on.
Voidaanko me kutsua meidän maata enää hyvinvointiyhteiskunnaksi?
No aika heikohkosti. Eli kyllä ainakin vaikuttaa, että pahoinvointiyhteiskuntaa kohti yhä enemmän mennään. Jotkut pitää, että nyt jo Suomi on pahoinvointimaa, mutta tämä on kyllä hurjaa kehitystä. Hirveästi yritetään puhua siitä, että digi- ja liikkuvat palvelut korvaa kaiken, mutta...
Mutta sehän ei ole käytännössä mahdollista. Ei. Meillähän on kuitenkin, kun nyt puhutaan oikeasti tästä vanhemmasta sukupolvesta ja ikääntyneistä ihmisistä, niin eihän he niin kuin, emme voida olettaa, että joku 80-kymppinen tai 70-kymppinenkin niin kuin muistisairas yhtäkkiä oppisi niin kuin diginatiiviksi ja alkaa käyttämään kaikenlaisia uusia laitteita ja sovelluksia, joita tulee myös niin kuin koko ajan lisää, että tässä ei niin kuin nuoremmatkaan ihmiset pysy enää ihan perässä, että missä niin kuin mennään. Ja että niin kuin, että kaunis ajatus, mutta mennäänkö me niin kuin ihan vinoon tässä? Niin. Kun se kuulostaa siltä, ja sitten just tämä, mä palaan nyt näihin verojen maksamiseen, että me maksetaan niin kuin ihan jäätäviä veroja tässä maassa, niin mitä me saadaan enää niillä meidän veroja? Mihin ne rahat menee? Niin, meneekö ne näihin aluevaltuustojen kokouksiin, joista tiedetään, että ne maksaa 10 000 euroja, kun järjestetään yksi valtuustokokous?
Ja puoluetukiin.
Ja puoluetukiin ja luottamushenkilöpalkkioihin.
Joita ja niin kuin... johtajahimmeliin.
Niin.
Johtajilla on järkyttävä kovat palkat, että melkein presidenttipalkkoihin pääsee hyvinvointialueen johtajat.
Taitaa mennä ylikin jopa melkein.
Niin, taitaa mennä kyllä. Mutta siis joo hurja, siis tämä on kyllä niin kuin erittäin niin kuin järkevä kysymys ja niin kuin on sanottukin, niin siis työikäisethän saa palveluita. Työikäiset on ne, ketkä tälläkin hetkellä saa parhaiten palveluita.
Koska me ollaan työterveyden piirissä.
On työterveys, tai vaikka ei olisi kovin kattavaa työterveyttäkään, niin osataan käyttää niitä digipalveluita, osataan hakeutua oikeisiin paikkoihin. Mutta sitten sieltä jää ne vanhukset ja osittain lapsiperheet ja esimerkiksi työttömät tai muut yhteiskunnasta syrjäytyneet, niin heidän on tosi vaikea saada palveluita jo nyt. Ja kun se koko ajan vielä se palveluiden saatavuus heikkenee. Ja sitten ajatellaan esimerkiksi sitä, että puhutaan, että no joo, järjestetään yhteisöllisiä ruokailuja kotona asuville vanhuksille niin, että jokaisella on pädi pystyssä siinä naama edessä, kun he syö.
Aivan hirveä
ja sit
ajatus.
Ja sitä on nyt jo, siis sitä on nyt jo
aivan toteutetaan. Aivan hirveä ajatus, hei.
Heillä on pädi naaman edessä, jossa näkyy kaikkien naamat, ketkä tällä hetkellä syö, ja sitten he syö siinä pädi äärellä ja niin kuin
keskustelee. Eli vähän niin kuin Teams-kokous.
Vähän niin kuin
ja
Teams-kokous.
Siis ne on aivan hirveitä.
Niin tämä on sitä sitten yhteisöllisyyden lisäämistä.
Tuolla ei ole mitään tekemistä yhteisöllisyyden kanssa. Ihan oikeasti. Nyt mä huomaan, että menee vähän tunteisiin. Että miksi me ajatellaan tässä yhteiskunnassa, että joku helkkarin pädi tai joku Teams-kokous tai joku korvaisi sen face-to-face kasvotusten tapahtuvan tai jopa niinku semmoisen niinku ihmisten välisen kosketuksen, kättelyn tai halauksen. Miksi me ollaan menty yhteiskuntana sellaiseen niinku ajatteluun, että koska meidän pitää säästää, mihinkään ei ole rahaa, niin lyödään ihmisillä niinku pädit kouraa ja sitten niinku se muka korvaisi sen kaiken. Tämähän on ihan sairasta.
On, kyllä. Ja tätä kehitystä on kuitenkin tässä katseltu jo nyt reilu 10 vuotta, että esimerkiksi kotisairaanhoidossa niin avataan pädiä ja kysytään, että miten Sirkalla siellä menee, tarvitko tänään jotain. Ja Sirkka tietysti vaatimattomuudessa sanoo, että no en minä mitään. Niin. Kyllä minä pärjään.
Entä jos Sirkka ei pysty vastaamaan?
Niin.
Mitä sitten tapahtuu?
Sitten käydään katsomassa, että miksi Sirkka ei vastaa.
Tai sitten uutisoidaan muutaman viikon kuluttua, kun on löydetty jotkut vanhat iäkkäät ihmiset makaamasta lattialta, kun ne on viikon virunut siellä. Kun kukaan ei ole viittinyt niin kuin selvittää, että miten he voi siellä. Näitä tapauksia on meilläkin täältä Varsinais-Suomesta ihan lähimenneisyydestä valitettavasti.
Kyllä.
Niin mun on pakko kysyä tämmöinen filosofinen kysymys, Riitta, sulta, että mikä järki tässä kaikessa on?
Raha.
Onko se järki?
Sillähän sitä nyt vaan perustellaan. Eihän tähän ole mitään muuta perustelua kuin raha. Pakko säästää.
Niin, no kyllä niin kuin en mä sitä vastusta. Siis joo, täysin selvää, niin kuin jokainen, joka uutisia lukee, niin se on ihan selvää, että meidän on säästettävä, koska meidän ei niin kuin riitä. Mutta eikö se ole, niin kuin...
Eettisestihän tämä on ihan hirveä. Niin
inhimillisesti ja humanisti ajateltuna. Niin kuin siis se, että eikö meillä on niin kuin kallispalkkaisia viranhaltijoita, kallispalkkaisia johtajia, onko tämä se ihan oikeasti parasta, mihin he kykenevät?
Tällä hetkellä siltä näyttää kyllä. Ja sitten...
No mä toistan mun kysymyksen.
Joo.
Mikä järki tässä kaikessa on?
Ei mitään.
Just näin.
mutta
tämä on niin kuin tietysti, ja siis kuulijoille tiedoksi, että tämä on epäuskoista naurua. Kyllä. Tämä ei todellakaan ole niin kuin millään tasolla huvittavaa.
Ei vaan siis se, että siis vaikea on nähdä, että tästä tulisi hyvä, suoraan sanottuna. Näinhän se on.
Ei, katastrofihan tästä tulee. Niin kuin, tämähän niin kuin tuntuu silleen tälleen niin kuin sivustoseuraajalta niin kuin... Mä haluan palata vielä siihen työterveyteen lyhyesti, mutta mä sanon tämän verran, että tämähän tuntuu niinku siltä, tiiäks, niinku sä katselisit onnettomuuspaikkaa. Että sä et niinku voi tehdä mitään. Sä katselisit vaan semmoisen niinku katastrofin tapahtumista ja sä et niinku voi tehdä mitään. Niin säkin kun seuraat niinku työssäsi näitä niinku tosi intensiivisesti ja tälleen, niin turhauttaako koskaan?
Kyllä joo, ja sitten tavallaan se, että miettii, että miten tähän ratkaisuun on päätetty, miten tässä kävi näin. Mutta sitten,
miksi tämä maa on ajettu tällaiseen
niin,
tilaan?
Juuri näin.
Mitä on tapahtunut?
Mutta sitten taas toisaalta se, että eipä tässä nyt parempiakaan ratkaisuja tähän hetkeen hirveästi ole tarjota.
Mutta pitäisikö meidän vaatia?
Näetkö
silleen, että kansalaista ja ehkä niin kuin mediankin, niin kuin, pitäisikö meidän vaatia? Just tämä, niin kuin mitä me äsken puhuttiin, että kallispalkkaiset viranhaltijat ja johtajat siellä, että tämä on niin kuin parasta, mihin he tällä hetkellä, ja päättäjät, mihin he tällä hetkellä niin kuin kykenee. Pitäisikö meidän kansalaisina niin kuin vaatia parempaa?
Kyllä, ja kyllä siis tällä hetkellähän niin kuin se ainut, millä se törmäyksen, jos katsellaan toisiaan lähestyvän junia, niin se törmäyksen estäminen ainut, mikä tällä hetkellä auttaisi, olisi se, että valtio taipuisi ja lisäisi sitä aikaa sille alijäämien korvaamiselle. Ja sitähän tässä hyvinvointialueet on koko ajan pyytäneet. Eli kyse on siitä, että vuoteen 2026 mennessä pitää saada ne alijäämät katettua ja olla niin kuin budjetit ja myös toteumat sitten niin kuin plussan puolella. Mutta... Miksi siihen ei voida antaa lisää siirtymäaikaa? Miksi ei voida antaa vaikka 2 vuotta lisää aikaa, jotta ei tarvitsisi tehdä paniikkiratkaisuja, jotka johtaa vaan huonoon lopputulokseen?
Tämä on halpa heitto, mutta mä heitän nyt tällaisen arvion, että ehkä koska meillä on valtiovarainministerinä ihminen, joka sanoo, että empatia ei kuulu politiikkaan.
Kyllä, ja nykyinen hallitusohjelma ei todellakaan niin kuin anna mahdollisuutta tällaiselle järkevälle, humaanille päätökselle.
Okei. Hei, mä palaan siihen työterveyteen vielä. Jotkut on ehdottanut, että työterveysjärjestelmä pitäisi purkaa. Mitä mieltä oot?
Suomessahan on se tapa, että tasapuolisuuden nimissä tehdään se, että huononnetaan kaikkia.
Eli siinähän ei ole mitään järkeä. Miksi pitää niinku huonontaa tasapuolisuuden nimissä? Miksi pitää heikentää? Miksi ei voida niinku korottaa tasapuolisuuden nimissä?
Tämä menee siis niinku esimerkiksi koulumaailmaan. Mm. Tasapuolisuus tarkoittaa sitä, että tuodaan se kaikki sinne niinku heikommalle tasolle, eikä sinne, että kaikki saisi sitä parasta. Sama nyt tässä sote-järjestelmässä. Ei tavallaan, niinku, kun ei ole rahaa, niin sitten ei ajatella, että ei voida niinku yrittää parantaa asioita, vaan heikennetään jotain muuta. Ja jos työterveys nyt lakkautettaisiin, niin kuka ne hoitas?
Ei siinä olisi mitään järkeä.
Ei ole kapasiteettia hoitaa niitä työterveydessä nyt olevia ihmisiä julkisella puolella.
Ei, sitten ne menisivät niihin jonoihin ja jonot kasvaisivat entisestä. Ja sitten siellä on sellaisia ihmisiä, jotka olisivat niinku just pääsemässä, mutta sitten sieltä kiilaa joku työterveyden asiakas, kun sillä onkin joku vielä vähän akuutimpi asia. Niin, ei tuossa ole niinku toi musta niinku aivan älytöntä just toi, mutta et siis joo, toi oli mun mielestä aika hyvä analyysi sulta toi, että et Suomi ei koskaan niinku pyri, että tasapuolisuus ja tasa-arvo, totta kai, ne on ihanteita ja niihin täytyy aina niin kuin pyrkiä. En yhtään vastusta sitä. Mutta miksi se aina on se tasapuolisuus ja tasa-arvo sitä, että mennään niin kuin alaspäin? Miksi ei koskaan yritetä siellä, että, jotka on vähän siellä alemmalla, niin nostaa sitä heidän niin kuin tasoa? Miksi Suomi ei koskaan niin kuin pyri parhaimpaansa, vaan siihen heikompaansa?
Ei. Se ajatellaan, että se on helpompi varmaan toteuttaa.
On se varmaan helpompaa, joo.
Niin, ja siellä on halvempi. Mutta joo, mitä työterveyteen vielä tulee, niin sitten se ajatus siitä, että työterveyslääkärit siirtyisi niin kuin massana tänne julkisen puolen palveluihin. Mikä siinä on se ajatus, että tavallaan yksityispuolen lääkäreitä saataisiin julkiselle puolelle, jolloin julkisella puolella resurssit riittää. Se ei tule tapahtumaan.
Ollaanko me ihan mänttei, kun me niinku edes ajatellaan tuolla? Miten ihmeessä niinku joku, joka on ollut työterveyslääkärinä esimerkiksi, siirtyisi nyt yhtäkkiä julkiselle puolelle? Ei todellakaan. Jos mä olisin työterveyslääkäri ja multa lakkautettaisiin se järjestelmä, niin mä siirtyisin julkiselle puolelle. Mä menisin jonnekin sitten perustaisin jonkun kalliin yksityisvastaanoton.
Niin, tai työskentelisit yksityisellä, ei työterveyslääkärinä, vaan vaikka yleislääketieteen erikoislääkärinä, tai erikoistuisit kirurgiaan tai johonkin. Ei se toimi.
Ei se toimi. No niin, nyt kun me ollaan liatsottu itsemme raivon partaalle ja ollaan niin kuin aivan masentuneita tässä näin, niin onko meillä mitään hyvää? Yritetään tätä perinteistä polikulaarin viikon positiivista, niin onko Riitalla mitään positiivista tai iloista mielessä?
On mulla. Kesä lähestyy. Kevät, valo, en mä voi nyt muuta sanoa. Tällä hetkellä ei ole hirveästi muita niin kuin positiivisia ajatuksia, mutta mennään tällä. Kevät, kesä.
Me takerrumme tuohon. Me otamme kiinni tuosta valosta, koska muusta me ei nyt oikeastaan voida tarttua.
Niin, kyllä. Okay. Juuri näin.
Hyvä. Hei, Alakosken Riitta, kiitos tosi paljon, kun olit polikulaarin matkassa. Mä oon Turun Sanomien politiikan toimituksen tuottaja Jenni Lepärinne ja kiitoksia kaikille kuulijoille jälleen ja tiedoksi muuten semmoinen tietoisku, että polikulaari menee nyt muutamaksi viikoksi varikolle ja palaamme sitten uusin aihein ja innoin ja jaksoin huhtikuussa. Kiitos Riitta.
Kiitos.